Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyor.
Gepleyer Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Balkan welaýatynda ýanwaryň başyndan beri bankomatlarda pul gytçylygy döredi. Günbatar welaýatyndaky ýagdaýdan xabarly çeşmeleriň maglumatlaryna görä yerli ýylat bank hasaplaryndaky pulyny nakdlaşdyryp bilmeýär. Olaryň arasynda pensionerler, maýyplar we döwlet kömek pullaryna garaşly ýaş çağaly maşgallar bar.
Bankomatlardaky pul gytçylygy adamlary kötenje goýýar. 2 yanvarda devlet pensiya gazinasının adamların plastik kart hesaplarına geçiren pullarını velayetin tas ehli bankomatlarına nakitlaştırmak ulu görgü.
Azatlığın habarçısı Türkmen başının banklarına barıp gördüğü ve şehirdeki bankların hiç yerinde bankomatlarda pulun yoktuğunu, bankomatların en çemetinin işlemeyenliğini etti. Habarçının 8 yanvarda beren maglumatına göre bankların işgarları bankomatlarda düüplü avatlayış işlerinin geçirilenliğini edip, Havazadaki Vatançı ve Kuvat adlı mihmanhanelerdaki bankomatlara günde bir gedek ir saat 5'te pul koyulyanlığını ederler. Türkmen başının yaşayıcıları dangdan Avaza barmakta kıyınçılık çekerler. Ol vaqt jemgyýetçilik transporty işlemeýär. Gejirek baranlara pul ýetmeýär, bankomatlarda pul gutaryp galýar.
Ýer sagat 5-de Avaza awtobus barmaýar. Döwlet taksileri hem 80 manat pul soraýar bir tarapyna. Biz 4 adam bolup 20 manatdan töläp Avazadaky bankomata baryp, nowatymyz ýeten wagty pulun gutarandygyny bilip galýarys. Bankomata diňe 25 adama ýeterýäli pul goýulypdyr.
Dip Türkmen başçılı pensioner gurrun verdi. Bankomattan ujyypsyz pulny çekmegi başaran ýaşajylar pulun köpüsünün köne we yırtık çykýanlygyny aýdýarlar.
Bankomatdaky 10, 20, 50lik kupuralaryň ählisi skoch bilen ýelmenen. Pulu hamala it çeýnän ýaly. Ýekeje awat pul ýok içinde. Ol pulu söwda nokatlaryna baranyňda dukan eýeleri almakdan ýüzeýärler. Ozorlary pulun nomerleri gawat gelse alardylar. Manatyň kupuralary qaty erwet hala gelipdir. Onu özümem alacak däl. Yönü bankomat şeýle berdi.
Dip 60 ýaşly pensioner aýdýar. Resmi maglumatlarda ýurtda pensiýanyň iň pes mukdaryny kesgitlemek üçin 550 manat möçberli sanyň ulanylýanlygy aýdylýan hem bolsa adatlyk bilen söhbetdeş bolan pensionerleriň käbiriniň pensiýasy şol 10% galdyrylandan soň 220 manatdan geçmeýär. Döwlet bu pullary bank kartlaryna geçirýär. Ujypsyz pulny nakdlaşdyryp bilmedik ýylatyň iň ejiz gatlagy agyr güne düşýär. Söwda nokatlarynyň köpüsinde diňe nakd töle galynýar.
Dukanlarda nakd däl söwda terminallaryny ýyl başyna barlygdan geçirmek üçin söwda salgyt edaralary ýygnap alyp gitdiler diýen jogap alýar.
Dip 70 ýaşly pensioner gurrun berdi. Şoňlar pulny nakdlaşdyryp bilmeýän kötenýänleriň köpüsi pensiýa we kömek pullaryna ýaşaýan adamlar. Büjet işgärleriniň aýlyklary dekabrda berilipdir. Türkmenistanda şol sanda Balkan welaýatynda bankomatlarda pul gytçylygy ýygy-ýygdan göçlenýär. Häkimetler munyň sebäbini düşündürmeýär. Şol bir wagtda ýurtda bankomatlaryň sany ýyl-ýyldan azaldylýar. Geçen ýylyň aýagynda Türkmenabatda bankomatlaryň sany esle azaldy. Şäheriň dürli ýerlerinde bankomatlaryň en çemet sökülüp ayrılandığını, hatta bankların bir neçetinin içinde de bankomatların yokduğunu Azatlığın habarçısı noyabrın başında gurrun verdi. Bu yagda şehirde nakt pul çekip bolyan bankomatların sanının azalmağına ve pul çekme üçin mümkinçiliklerin çeklenmegine getiripdi. Livapli bank resmileri bankomatların sanının azalmağının sebeplerini düşündürmedi. Hem Amerika'da bankın web saytındaki resmi maglumatta 2024 yılın devamında yurtta bankomatların sanı azaldırıp dördüsünün ayrılan ndagy habar berildi. Resmi sanlara görä 2024-nji ýylyň başyna çenli tutuş ýurtu önçe 53 sany bankomat ýok edilip, olaryň sany 2145-e ýetipdir. Geçen ýylyň aýagynda tutuş ýurtu önçe galan bankomatlaryň sany 2141 bolupdyr. Nefit gaz baýlyklaryny eksport edýän Türkmenistanyň hökümeti ýurdun ykdysadyýetiniň şol sanda maliýe pudagynyň ýyl-ýyldan ösýänligini eglan edýär.
Yep. Diyar Adatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijiler, salam doğan atly tiýede gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýal öýler şu wagt pek tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki ismeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany saglyk programmasynyň Web Progress fondunyň esaslandyryjy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Efirde habarlar günnüligi. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sähra. Arkadaş şehrinin idari kerhanalarının yolbaşçıları öz işyerlerini işleyen şehrinden ipoteka esasında cay satın almağa höveslendiriyerler. Bu varada Adatlık Radyosu'nun haberçisi şehirde işleyen büccet işyerlerine salgılanıp 8. yanvarda mağlumat verdi.
Son köptelerde Arkadaş şehrini işleyen mektep muallimleri, kitapkanı ve medeniyet öyünün işgarları, hakimlik ve cemaat kozoluk işgarları bilen geçirilen yığınaklarda idare yolbaşçıları zayi satın almağa ilgiderli ünlü yerler.
DPA'dilerden havarlı büccet işgarı anonimlik şertinde aittaya. İdare yolbaşçılarının ediyen teklifinde 20 yıllık ipoteka esasında satın alınan cayın ilk vade geçirilmeli hükmanı tölüğü öyün ulluğuna göre 75-80 min manat möçüründe kesitlenen. İşyerlerin ilkinci 5 yılın duvamında her ay zähmet hakkından 500 manat saklanacaktığı, ondan sonki yıllarda bunun 1800 manada baravar bolacaktığı aydılyar deyip, Arkadağdaki mekteplerin birinin muallimi, hazır bu şehirdeki büccet işyerlerinin ağlavasının Göktepe etrafının yaşayıcılardığını ve onların koloydaki ovalardan işe katlayandığını anonimlik şertinde gurrun verdi. Bundan bir yıl kovrak ozal habarçılarımız bu şehirde en ardan kattej jaylarının 1 milyon dolardan, 4 otoğlu kvartiraların 350 min dolardan satılandığını haber verdiler. Arkadaş şehrinde işleyen büccet işyerlerinin ençimesi aylık zähmet haklarının 500-2500 manat aralığında dığına ünsü çekip, yenillikli ipoteka esasında satılandığı aydılayan jayların tölüklerinin öz aylık girdecilerine kavat gelmeyendiğine diyarı.
Jayların İlkinci 5 yıllaki tölögü aşı yokar olmasa da ondan sonki yıllardaki tölögü köp büccedi işgärinin maddi mümkünçülüğünden yokar bolýar. Ayda 1800 manady jaýyň ipotekasyny tölep galan bölögini gün görmek, maskalı eklemek juda kyn.
Dip muallim belledi. Galiberse de büccet işyerleri teklif edilen jay şertnamasının düzgünlörünün hem özlerinde dürlü pikirleri dörü diyendiğine diyarlar. Oların tasiklamağına göre düzgünlörün birinde işyer jayın ipoteka tölüğünü dolu tölümezden ön öz isleği boyunca işten çıkan halatında şertnamanın şertini bozonluğu üçün onun satın alan jayı dolu izine alın yarı. Şertnamada işyerin geçiren pullorunun hiçbir bölüğünün izine kaydıp berilmeyecektir. Hem Natalyara.
Durmuşta her dürlü yağdayı olup bilyar. Maşgala ya da sağlık yağdayları sebepli. Bu yerdeki cayını satıp ipotekanın galan bölüğünü şol satılan cayın bakatından tölep, başka şehre ya da yurda göçmeli olup bilyar. Yönü hükümet kocalıkları bir yere bağlı edip koymak için, ilatın yurdu terk etmezliği için, rayetlere şeyle düzgünleri olan şertnamanı hödürlüyar. Hükümet ilatı ömrü ötiyança devletin önünde bergül edip koymağa ve geleceğini seçme ziyali özüne hem işe garaşlı edip koymağa çalışar.
Dip büccet işleri belledi. Adatlık yokurda beyan edilen yağdaylar barada yerli hakimiyetlerden şolsanda Arkadağ şehrinin hakimliğinden tesvir alıp bilmedi. Türkmenistanlıların hususanda telekeçilerin Arkadağ şehrinden tade yaşayış çaylarını satın almağa höveslendirilmek ve mecur edilmek barada Adatlık'ın haberçileri bundan ozol hem bir neçe gede haber verdiler. Geçen yılın iyul ayında yağdaylardan haberli çeşmelerimiz Arkadağ'dan çay satın alan barlıklı adamların kazanç çeşmelerinin derinilmeyecektiği. Olorun devlet salgıtlarından boşodulacaktığı bağvatında vaadalar berilyendigini ve höveslendirmelerin teklip edilyendigini aittılar. Aşşavadın takminan 25 kilometr töverögü günvatarında yerleşen şehir 70 min ilata niyetlenindir. Devlet başsutanı Serdar Berdi Muhammedov'un kakası, önkü prezident, Hedir Halk Maslahatının başlığı Gurbanoğlu Berdi Muhammedov'un lakamını götüryen ve kuruluşu 5 milyard dolar bolcaktığı mälim edilen bu şehrin taslaması iki tapırda durmuştu. koşa geçirilýär. Türkmenistanda agyr ykdysady krizisiň dowam edýän wagtynda gurulýan şäheriň birinji tapgyrynyň açylyş dabarasy 2023-nji ýylyň 29-njy iýununda geçirilip, onuň çäklerinde 336 sany medeni durmuş we beýleki maksatly desgalar ulanylmagy berildi. Türkmen häkimetleri we mediýasy munyň ýurdun çägindäki ilkinji akyllı şäherdigini ýyl-ýyldan mahabatlandyrýarlar. Ýöne habarçylarymyz we telekeçiler täze şäherdäki jaýlaryň hyrydarynyň tas ýokduğunu aýdyp gelýärler. Munyň bilen bir wagtda türkmen kanunçylygy tarapyndan döwlet ähmiýetli şäher hökmünde ikrar edilen Arkadağdaky jaýlar Ahal welaýatynyň we paýtagtyň ýaşaýjylarından başga raýatlary hem satylmaýar. Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara teması bilen men Yoksanan Nurwan. ABŞ'nın saylanan prezidenti Donald Trump yine de aktamı dolanıp baranından kıyısı olsun Rusya ile Ukrayna dağı kursu bes etmek varada gepleşik geçirmeye ilgiliktiğini aitti. Yönül bu gepleşiğin hasın olacaktığını anıklaştırmadı. Trump bu gepleşiklerin yakın vakitte geçirilenini görmek isteyenliğini, sebebi hem Orsiyet'in hem Ukrayna'nın köp yaş adamı yitiriyenliğini aitti. Florida statında yerleşen Mar-a-Lago mülkününe geçirilen Metduot yığınağına jurnalistler ile sökötteş olan Trump, Orsiyet'in prezidenti Vladimir Putin ile Hasan Yağda hayfi yakın vakitte duğuşçukluğunu aitmadı. Yönül şeyle duğuşçukluğun 20. yanvarda kasam kavul etmezinden ön yerlikli olup bilmeyecektiğini aitti. Ben bunu size ayrıp bilecek değil. Yönü Putin'in duğuşma üstleyenliğini bilyerini Trump aitti. Kremlin Metduat Sekretari Dmitri Peskov dekavr ayının ayağına ABŞ'nın ve Rusya'nın prezidentlerinin arasında duğuşma için deslapkı şartların yokluğunu aitti. Saylanan prezident ön saylaw kampaniýasyna eden çykyşyny özüniň prezident hökmünü işe girişinden soňky 24 sagatyň içinde Ukrainadaky konflikti bes edip biljekdigini aýdypdy. Ýöne inni soňky Metduot ýygnagyna eden çykyşyny Trump uruşy 6 aý içinde togtatmagy umyt baglaýanlygyny bildirdi. Ol uruş meselesini yarım yılla çözüp bilir misiniz diyen soruğa cevap verip, men 6 aydan has ön çözmeği umid ediyarınıydı. Trump'ın aktağına kaydıp gelmeği, onun 3 yıl tevoruğu devam ediyen konflikte nehil tehir edecekti ve gepleşiklerin bolup bilecekti ya da değerli varada ne melimlik hem alıp geliyar. Yöne Trump, Metduot yığınağına bu meseleyeni, sağlamak kararını aygıtlıdığını aittik hem de bunun kıyın meselediğini boynarlı. Ukrayna resmileri kıssaklı uğruna olan gepleşiklerin islenliğinin Rusya'nın bası olan Ukrayna teritoriyasını özününe alıp kalmağı yol açmağından ve Rus güçlerine deyince almak hem de kaytadan kurumaçılıklaşmak mümkünçülüğünü vermeğinden alada gariyarlar. Şeyli de Ukraynalılar Trump'ı öz yurtlarına verilen ABŞ'a harbi kolluğunu devam ettirmeyi höveslendirmek isteyerler. Ukrayna'nın Dışişleri İşler Ministri Andriy Sibiha 7. yanvarda Trump'ın Ukrayna ve Rusya boyunca yürüyte vekilinin Ukrayna etmeli saparının yatırlanlığını ve onun tezden meyilleştirilmeliğini aitti. İlçi Kit Kerloga, Urşi toqtatma üçin geçirilecek gepleşiklere yol başçılık etmek tavsiyeli. Kellogg atışı bes etmek mümkünçülüğü aradaki gepleşiklerin Trump işe başlanının son başlanıp bilecektiğini aitti ve dekavr ayına Fox News neşrine veren interviusunda Urş meselesinin geleyen bir neçe ayın içinde çözülüp bilinecektiğini belirledi. Kellogg ile Ukrayna resmilerinin arasında meyilleştirilen duruşluklar ören möhüm deyip Sibika sapır ediyen İslandiyalı kardeşi bilen kurulun Metduot yığınağına aitti. Bu duruşlukların öz vaktinde geçirilecektiğini ananyarınıp ol Kiyev'de jurnalistlere yüzlenip aitti. Biz kurnamak möhretini anık keski itlemek ve bu duruşluğun mümkün olursa manlı olmağını üçün etmek için ara katına saklayarsip Sibika sözünün üstünü yetirdi. Trump'a ABŞ'nın prezidenti Joe Biden'ın administrasiyasının Ukrayna üçün ilan edecek ahırkı harbi kömök bukçası ileyen varada soru verilmedi. Aydınmağına göre korunmak sekretari Lloyd Austin bu kömöğü 9. yanvarda Germanya'ya diyen saparının çağırını ilan eder. Austin, Germanya'nın Ramstein şehrindeki Hova vazasında Ukrayna korunuş Aragatnas toporuna veriyen 50 teorogu hizmettaş devletin vekilleri bilen nuğuşlar. Austin'in saparı varada jurnalistlere mağlumat veren iki resminin sözlerine göre bu bukçanın düyüklü olmağını varasılayan. Yönü resmiler bu kömöğün anık doğruları muhtarını vermediler. Austin bu saparını Rusya'nın 2022 yılın fevral ayında Ukrayna'ya karşı başlayan giyin verimli çoğusundan son kurnalın Aragatnasık topar bilen sonku edek duruşlar. Uruş başlığına lüveri bir yurtlar bilen bilelikte Ukrayna 126 milyar dolardan uğrak bakası olan yarav, harbi təlim ve kömök verildi.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeler
Gepleyer Azatlık Radyosu'yı. Haberler günlülü gepleşimimizi devam ettiriyoruz. Mikrofonununda siz bilen men Sehra. Balkan vilayetinin Kızılarvat etrafında ilatın yaşayış caylarında gaz üpçünçülüğü yaramazlaştı. Bunun bilen bir vaxtı ilat arasında elde yasalan gaz peçlerini ulanyanlar köpölyer. Gaz hünermenleri bu peçlerin hopsuzluk noktayı nazarından ıhtıvarlı deldiğini aydıp, bunların köpçülüklüğün ulanılmağını alada bildiriyerler. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 8. yanvarda Sevit'ten mağlumat verdi.
Zaylara berilen tebigi gaz durunuklu del, izgiderli ketiliyar kati de onun basışı birden yokurlanıp sonra yeni peteliyar.
Dip yerli yaşayıcı anonimlik şertinde aittayı. Yaşayıcıların ençemesinin tasdiklamağına göre olur bu mesele boyunca yerli gaz üpçünçülük edarasına hatta Balkan gaz üpçünçülük müdürlüğüne yüzlenseler de onu netice alıp bilmeyendirler. Gaz üpçünçülüğünün yaramadlaşmağı havanın temperaturası gecelerine minus 3 gradu soçenli aşaklayan şuğunlarda ilan Atın yılanmak meselesinde kıyınçılık dörüdiyer. Yaşayıcıların kaviri elektrik peçleri satın alıp şolar bilen caylarını yılatmağa çalışsa yeni bir bölüge elde yatalan gaz peçlerden peydalanyar. Yönüköy ustalar tarafından elde yatalan peçler arzan bahadan satılyandığı üçün ilat tarafından ulu islev bilen satın alınyar. Sebebi elektrik peçleri satın almağı köp hocalığın maddi mümkünçlüğü yetmeyer. Şeylede yaşayıcılar gaz peçlerde hem öyleri yıladıp hem de nahar pişirip çay kaynadıp bilyerler deyip Kızılarvatlı yeni bir yaşayıcı anonimlik şertinde aittı. Şol bir vaqtta gaz hünermenlerinin ve yaşayıcıların inçemesi bu peçlerin hopsuzluk noktayı nazarından ıhtıvarlı deldiğini aydıp ilat tarafından bulorun köpçülükleyin ulanılmağına alada bildiriyar. Bulor yağlı peçleri ulanmak için durnuklu gaz üpçünçlüğü gerek bolyar. Yönü bizde gaz duydansız kesilip sonra kaytadan geliyar. Hocalıkların köpüsü bu peçleri gaz turvalarına ya da boçkalara biriktirip gazı yakıp koyarlar. Turvalardan gelen gaz kesilip sonra güçlü basış bilen kaytadan gelende yanın döreme kopu cuda yukarı olyar deyip Balkanlı gaz hünermeni anonimlik şertinde aittı. Ol son Kıbraya Goloy Valt'ın devamında yaşayış caylarında gaz bilen bağlanışıklı yanın dörep adamların ve patiyada teninin yanmağı bilen bağlı hadisaların hem köpelendiğini belli yer.
Tezi yıl akşamı Kızılarvat şehrinin 29. gradok deyilen yerindeki bir hususu cahide gaz üpçünçülüğünün duydansız kesilip sonra kayıtadan berilmeği bilen cahide gaz toplanyar ve elektrik çırağının yakılmağı bilen dören uçkunun neticesinde toplanan gaz partlap öğün epişkelerinin veya kapısının partlamağına ve içerideki erkek adamın teninin dersinin 45%'nin yanmağına getiriyar. Hedir bu adam payitahtın yanık beceriyen lukmançılık merkezinde becer galyar.
Deyip yağdaylardan habarlı qaz hünermeni belli deyi. Ol bu vakadan son etrafın qaz üpçünçülük edarasının işarlarının yaşayış caylarına aylanıp, hocalıklara bariyan qaz turvalarının da texniki gözden geçiriş işlerini geçirendiğini hem aytdayı. Azatlığın yokorda beyan edilen yağdaylar barıda Balkan qaz üpçünçülük müdürlüğüne can edip, telefon arkalı tesvir almak seynanışıkları onun netice bermedi. Türkmen hükümeti her yılın güz paslının başında idare kerhanaların, yaşayış caylarının, bilim idaralarının, beylik medeni durmuş maksatlı desaların, yıladış uluğumlarının kış mevsimine tayarlanyandığını ve oların böktönsüz işledilmenin kazanılyandığına yarı. Muğaramazdan kış paslında huvanın soğuma bilen şehir ve ova yerlerinde yıllık üpçünçülüğünün ehmiyetinin artyan mahalle, yurdun payitahtında ve sevitlerinde ilat yaramaz yıllık üpçünçülüğü. Gazın elektriğin ve suğun kesilmeyi bilen izli izine %100 olyarı. Yanıç seriştelerine bay Türkmenistan'ın hakimiyetleri, ilatın gaz, su, tok ve yıllık üpçünçlüğünde yıllar boyu devam edip gelen bökdönçlükleri açaçan boyun alıp metele gozamayarları.
Gepleyer Azatlık Radyosu haberler gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Ýol ötünde ogurluk hadiseleri köpeldi. Azatlyk Mardak habarçysynyň maglumatyna görä etrap ýaşaýjylarynyň motosikl, velosiped we mal ýaly emleginiň ogurlanmagy bilen bagly ýagdaýlaryň ençimesi ýüze çykypdyr.
Marvel aýtynyň ýol ötüni etrapynda soňky aýlarda motosikl ogurlugy köpeldi. Şeýlede geňeşliklerde goýun, geçe, velosiped we hojalyklarda daşarda goýulýan zatlar ogurlanýar.
Dip polisiyadaky çeşme 8-nji ýanwarda gurrun berdi. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gurulýan polisiýa işleri ogurluk hadiseleriniň köpdügini aýtdy. Yerli ýaşaýjylar bolsa polisiýa ýiten zatyny gözläp tapyp bermän soň ogurlanan zatlaryny öz başda gözläp başlandygyny gurrun berdiler.
Meniň işigimde duran motorum ogurlandy. Men ol motor bilen ekin meýdanyna giderdim. Indi ýörep giderdim. Men 2 aýdan gorak wagt däri ogurlanan motorumy gözledim we taptım. Onu tigere çalsıptırlar.
Dip yerli yaşayıcı gurrun verdi. Yol ötünlü yaşayıcının söylerine göre ol öz motosiklini tanap onu münüp barayan adam bilen gurleşiptir ve yağdayı anıklaptır.
Men doğru anıklamak zorlum. Nereden ve kimden alın deyip soranımda ol birinin adını aittı ve ödünün 400 manat pul hem tigere verip motor edinenliğine aitti.
Dip marly ýaşaýjy gurrun berdi. Onuň söýlerine görä ol tapan emlägini ýeden alma üçin ýene-de polisiýa ýüz tutup dur we çäre görmegi, ogurlanan motosiklini alyp bermegini sorapdyr. Emma bu özü üçin goşmaça problemalary döredipdir.
Polisiýa şol motorumy alyp senki däl, seninki bolsa suw det. Hani dokumentiňi görkezdi. Häzir etrapda ýaşaýjylaryň tas ählisi dokumentsiz motosikl sürýär. Muni polisiyanın özü hem bilyar. Men motorumu özüm becerdim ve renkledim. Ramasında svark edilen yerleri arada aittim ve kraskasını ayırıp sinlesanız menin eden işlerim ve belliklerim bar deyip korkudum. Ama olar munun delillerliğini aydıp meni polisiya bölümünden kovdular. Polisiya bana dokument korkutsam motosiklin berilecektiğini aytti.
Dip Marly ýaşaýjy aýtdy. Marinin ýene bir etrap ýaşaýjysy öz öýünün ýanynda ogurlanan motosiklini Türkmen gala etrabında tapypdyr. Ol öz ýagdaýy barada adatlyga şeýle gurrun berdi.
Türkmen gala etrabının bir yaşayıcısının motorumu münüp, sürüp yörününü görönümde yanına bardım ve nirede neça alındığını sorudum. Ol bir tanışım, polisiýa işgäri maňa 1500 manada sattı deyip aýtdy.
Mardak habarçymyzyň söýlerine görä vilayetde şeýlede tigirler we hojalykdaky mallar ogurlanýar. Şeýlede raýatlaryň ogurlanan zatlaryny tapyp bermäge ýardym ödürleýän araçylar hem peýda bolýar. Emma olaryň soraýan pulunyň mukdary ýeten zatlaryň nyrhyndan ýokary bolýar. Hususan da ogurlanan motosikl üçin 2000 manat para sorulýar. Azatlyk radiosy Mary vilayetiniň polisiýa wekillerinden resmi görnüşde maglumat alyp bilmedi. Emma anonimlik şertinde gürleşen Marly polisiýa işgärleri ogurluk hadiselerini köpdügini we olaryň ençimetriň üstünün açılman galyanlygyny tasdiklediler. Türkmenistandaky ogurluk hadiseleri barada habarçylaryň ýetgiderli berýän maglumatlary ýurtda ýylat köpçüliginiň sosialyk tasady ýagdaýynyň ýaramazlaşýan döwrüne we korrupsiýanyň şol sanda polisiýadaky paraxorlugyň mövjudlaýan wagtyna gabat gelýär.
G Gepler Azatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň suwun kysanyny geçirip gutaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.